šie darbi tiek veikti pamatojoties uz to, ka ļoti daudziem rīdziniekiem Tērbatas ielas apkārtnē ir problēmas ar kvalitatīvu ūdeni. Proti, tas nozīmē to, ka ūdens bieži vien ir brūns, kas ir dzelzs nogulsnes, kuras ir palikušas uz ūdensvadu sieniņām un nonāk rīdzinieku mājokļos. Lai šo situāciju novērst, Rīgas ūdens veiks skalošanas darbus, kuri notiks šonakt. Šīte skalošanas darbi tiks veikti pa posmiem, maksimāli mēģinot novērst situāciju, kad apkārtējos mikrorajonos varētu rasties uzduļķojumi. Tomēr, izvērtējot riskus, mēs neizslēdzam to, ka šie uzduļķojumi varētu rasties. Šis te ūdens, lai viņš arī būtu brūns un netīrs, viņš nav bīstams cilvēku veselībai. Ja šāda situācija rodās, ūdeni pirms lietošanas vajag nostādināt. Ja kaut kur apkārtējos mikrorajonos parādās uzduļķojies ūdens, mēs aicinām iedzīvotājus zvanīt pa mūsu vienoto tālruni 800 00 2122